អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទអំពើពុករលួយនយោបាយមុនក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុនិងកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook Live ផងដែរបាទលោកអ្នកនាងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេកម្រឮណាស់អំពីអំពើពុករលួយនយោបាយបាទទោះបីជាអំពើនេះអាចនឹងមានច្រើនក៏ដោយបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី6ក្នុងឆ្នាំនេះគេឃើញមានបាតុភូតថ្មីថ្មីឬក៏ដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមួយចំនួនបានកើតឡើងទាំងនៅមុននិងក្រោយនិងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទតើសកម្មភាពឬក៏រូបភាពទាំងនោះអាចចាត់ជាអំពើពុករលួយនយោបាយបានដែរឬទេបាទហើយថាតើវាពិតជាប្រភេទនៃអំពើពុករលួយមែនឬក៏អត់ហើយបើសិនជាមែនតើគេអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះអំពើទាំងនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពុករលួយនៅមុននិងក្រោយរួមទាំងនឹងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនឹងផងបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំបាទតាមលេខ012 51 51 94បាទឬក៏លោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook បាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
សូមជម្រាបសួរមនីបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទរួមទាំងនៅយប់នេះផងបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាបន្តិចថា VOA នឹងព្យាយាមអញ្ជើញវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកព្រៀបកុលដើម្បីឲ្យចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងនិងទស្សនៈនឹងមតិយោបល់របស់ពួកគេជូនដល់លោកអ្នកនាងចាប់ពីខែក្រោយទៅបាទខណៈដែលលោកព្រៀបកុលនឹងនៅតែចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងម្កាលតាមពេលវេលាដែលលោកមានដើម្បីចូលរួមម្នាក់បន្តិចបាទជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីខាងដើមលោកព្រៀបកុលថាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាបឋមដូចជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏បុគ្គលខ្លះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្ខំឬក៏ផ្សព្វផ្សាយសារមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឬក៏ទាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបាទក្នុងនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំមានក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាឬក៏ទំនិញឥតគិតថ្លៃឬក៏បញ្ចុះតម្លៃដល់ជនណាដែលបានបង្ហាញស្នាមទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃណាហើយគេទទួលបានទំនិញនឹងដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃអីជាដើមបាទតើការធ្វើបែបនេះអាចចាត់ថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយបានទេលោកព្រឹបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណមនីបាទនៅក្នុងនៃទូទៅប្រសិនបើបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតវាមានលក្ខណៈមួយដែលមិនមានភាពចម្រុងចម្រាស់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងន័យផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តបែបនេះឲ្យបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈបញ្ញោបាយណាទេខ្ញុំថាมันមានភាពចម្រុងចម្រាស់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានលក្ខណៈប្រទៀងប្រទង់ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងហៅថាទំនោរ2ទី1ទំនោរនៃការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតទី2ទំនោរនៃការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងវាមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការលើកទឹកចិត្តឬការផ្តល់រង្វាន់ឬក៏មធ្យោបាយនានាបើសិនជាយើងឃើញថាបុគ្គលដែលពាក់កណ្ដាប់នេះចំចង់គេនឹងគិតថាគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏គាត់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍នយោបាយមកក្រុមទៅអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនយោបាយជំរងចម្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជំរងចម្រាស់ទៅធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ដូចគ្នាដែរបាទ
បាទយើងអាចនិយាយបានទេលោកព្រឹបកលថាក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតើទង្វើហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យមានព្យាសនកម្មបាទឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់អត្រានៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងករណីនេះបាទ
តិចឬច្រើនខ្ញុំថាមានអធិបុលណាមានអធិបុលពីព្រោះនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការឲ្យតម្លៃឬក៏រកអធិបុលនៃការទិញទឹកចិត្តការផ្ដល់រង្វាន់ការលើកទឹកចិត្តដូច្នេះក្នុងន័យហ្នឹងវាខ្ញុំបានជម្រាបហើយវាមានលក្ខណៈជំរុញចម្រាស់ឲ្យខ្ញុំមិនដឹងពីសមាជិកភាពនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់សេវាកម្មហ្នឹងគាត់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយឬក៏អត់ទេតែចង់មិនចង់ក៏គេមើលឃើញថាគាត់ពិតជាមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជិះទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញអញ្ចឹងណានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនបានបញ្ជាក់តម្រូវថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចដាច់ខាតត្រូវទៅទេគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដូច្នេះនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងថាគួរចេញទៅឬក៏អត់ហើយនៅពេលណាដែលមានការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់រង្វាន់ឬក៏ក្នុងមធ្យោបាយគៀងគោបែបហ្នឹងចង់មិនចង់គេមើលឃើញថាគាត់កាន់ជើងគណបកមួយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនយោបាយនៅមុនក្រោយនិងក្នុងពេលបោះឆ្នោតបាទដែលមានលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកនាងដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរងចាំអ្នកសួរបាទលោកព្រឹបកលលោកលើកឡើងថាទង្វើដែលចេញពីក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងបានចុះទៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួននៃខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបានរាយការណ៍មកថានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានខ្លះបាទមានមេភូមិបាទឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំបាទដែលជាភ្នាក់ងារនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនយោបាយនឹងដែរគាត់បានខ្លះទេឬក៏ទៅហៅប្រជាជនទៅដល់ផ្ទះបាទឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតតើទង្វើហ្នឹងអាចចាត់ថាជាអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ជាការទិញទឹកចិត្តអីណាមួយទេអាចចាត់ចូលទៅក្នុងអំពើពុករលួយនយោបាយបានទេបាទលោកកុល
បាទក្នុងករណីមេភូមិឬក៏អនុភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំច្បាប់បោះឆ្នោតបានហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទៅបញ្ចូលឬក៏គៀងគោឬក៏ទៅក្បែរកាយឡៃបោះឆ្នោតទេមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺគាត់មិនមានការជំរុញណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទេច្បាប់បោះឆ្នោតគឺហាមការងារដែលមេភូមិអនុភូមិនិងមន្ត្រីក្នុងការណែនាំជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងមើលឧទាហរណ៍លោកមនីលើកឡើងមកនេះគឺអាចរាប់ចូលជាការរំលោភសិទ្ធិរំលោភច្បាប់ហើយក្នុងន័យជាសកលយើងអាចរាប់ចូលថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែរបាទ
បាទក្នុងករណីហ្នឹងគេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏ចេះតែបណ្តោយទៅអញ្ចឹងទៅបាទ
យើងមានច្បាប់យើងមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់សកម្មភាពបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺកន្លងមកបើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងវាមានផលចំណេញណាមួយដល់ក្រមដែលគាត់មានអំណាចគឺមិនសូវមានការចាត់វិធានការអីទេដូច្នេះក្នុងច្បាប់គេហាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានការខ្វះចន្លោះខ្លះមិនអត់ទេឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការហ ហាមណាច្បាប់គេហាមមិនអោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតតាមរូបភាពនៃការចែកលុយចែកសម្ភារៈឬក៏មជ្ឈបាយអីផ្សេងផ្សេងនៅពេលរយៈពេល22ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាច្បាប់គេហាមក៏ប៉ុន្តែក៏យើងនៅឃើញមានការបំពានច្បាប់នឹងដែរខ្ញុំមើលតាម Facebook ខ្ញុំមើលព័ត៌មានគេផ្សាយគេចែកបន្តគ្នាមកហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់មិនយល់ច្បាប់ឬយ៉ាងម៉េចចាខាហ្នឹងហ្មងគាត់អ្នកបោះខខ្លួនគាត់បោះប្រកបដោយមោទនភាពនៅការរំលោភច្បាប់របស់គាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មិនយល់ច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅមានបញ្ហាខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងដែរហើយច្បាប់យើងទៀតសោះវាចម្លែកដែរឧទាហរណ៍22ថ្ងៃក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹង
21
ច្បាប់ហាមបាទច្បាប់ហាមគាត់មិនអោយចែកអំណោយទិញទឹកចិត្តឬក៏ចែកលុយចែកសម្ភារៈអីទេឧទាហរណ៍ថាហាមចាប់ពីថ្ងៃ7ខែ7នេះទៅតែបើចែកថ្ងៃ6ដូចបានអត់អីទេខ្ញុំមើលទៅបើយើងយកគោលការណ៍មកនិយាយណាបើសិនជាគោលការណ៍វិញអាសកម្មភាពហ្នឹងជាការទិញទឹកចិត្តទិញស្លឹកឆ្នោតណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញស្លឹកឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី7ទៅដល់ថ្ងៃ29ហ្នឹងគឺខុសច្បាប់តែបើទិញថ្ងៃ6មុនថ្ងៃ6អត់អីទេមើលទៅវាឆ្កង
បាទ
នឹងដដែលតា
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទមានសំណួរសូមជួយសួរត្រង់ទៅលោកព្រឹបកលតែម្ដងបាទចា
ជម្រាបសួរវិក្មិនផងចា
សួរបាទសូមជួយ
មុននឹងបោះឆ្នោតនឹងវាគៀកងាយណានៅកន្លែងខ្ញុំនឹងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេហៅតែប្រជុំឲ្យ20,000គ្រប់គ្នាន
ៅសង្កាត់ណាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានសំទោសមុននឹងទៅបាននៅបញ្ជាក់នៅអាចបញ្ជាក់សង្កាត់តំបន់ណាជាក់លាក់ទេបាទ
សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យចម្រើនផលនិយាយទៅច្រើនណាហើយ
បាទសុំបន្តចុះបាទសុំបន្តចុះបាទ
ចាគាត់ឲ្យ20,000ហើយដែលអាពេលហែគណៈបកហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យ10ដុល្លារអ្នកខ្លះក៏មាន10អ្នកខ្លះក៏មាន50,000អ្នកខ្លះក៏20,000អញ្ចឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែយកអាលុយនឹងអស់មកចាយអញ្ចឹងហើយសួរថាដែរតើអ្នកណាជាអ្នកដែរដែរគ្រប់គ្រងអារឿងអស់ហ្នឹងហើយគ្រួសារពលីអញ្ចឹងដែរហើយនឹងពីការអីហ្នឹងហៅទៅឲ្យ50,000អ្នកនៅខេត្តឲ្យតាមខេត្តអ្នកនៅពេញឲ្យពេញ50,000ហើយដូចថាអ្នកគេត្រូវបានអាមេដៃសម្រាប់អីហ្នឹងណាគេហៅទៅហើយហើយគេទៅប្រាប់បោះឆ្នោតឲ្យគេអញ្ចឹងណាគេស្អីស្អីនឹងចែកគេឃោសនាអញ្ចឹងហើយសួរថាតើធ្វើអញ្ចឹងវាបានផលប្រយោជន៍អីនេះបើសិនថាយកអត់ដែរញ៉ាលុយអស់ហ្នឹងទៅជួយដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាក្រីក្រកំពុងតែអត់គ្មានទឹកប្រកបតើវាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះយកអត់ដែរអាលុយអស់ហ្នឹងយកមកជះដែរលើអត់ដែរពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនេះហើយសួរថាដែរពេលណាទៅបានធ្វើអីអស់នឹងឲ្យវាបានប្រសើរវាមិនបាន 100% មិនដែរធ្វើម៉េចឲ្យវាបានដូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋចេះតែបាក់ទៅអ្នកណាក៏ទៅហើយមួយទៀតឲ្យយើងទៅគោះទ្វារហៅផ្ទះគេនេះតែអាហ្នឹងវាលោភចិត្តអាហ្នឹងក្នុងចូលក្នុងពុកលួយដែរហើយគេហៅគេអត់ទៅហើយនៅទៅគោះទ្វារឲ្យគេហៅឲ្យចេញមកអញ្ចឹងអីប៉ុណ្ណឹងណាហើយយើងលុយនឹងទីថាឲ្យកម្ដរដៃឲ្យកម្ដរដៃឬក៏ទៅទិញទឹកចិត្តរបស់គេឬក៏ទៅដេញគម្រាមកំហែងប្រាប់ថាអ្នកឯងមិនទៅបោះដេញនេះគេឲ្យខ្ញុំជួអារឿងហ្នឹងដេញថាអ្នកឯងមិនទៅបោះគេមានឈ្មោះអូខ្ញុំភ្លេចមកទៀតអារឿងនេះសង្កាត់ទឹងនឹងជ័យហ្នឹងគេស្កេនជារូបថតហ្មងណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតស្កេនជារូបថតយើងហ្មងថាយើងទៅបោះអញ្ចឹងបានគេគ្រិះនៅក្នុងឈ្មោះយើងហើយរូបថតយើងហ្នឹងលេខកូដយើងហ្នឹងមិនសង្កាត់ស្ទឹងនឹងជ័យហ្នឹងចម្លែកជាងគេហ្មងហើយខ្ញុំសុំសួរថាតើអាហ្នឹងវាចូលក្នុងដែនទីការពុកមួយហើយជាការរូបសិទ្ធគម្រាមកំហែងដែរចាសូមអរគុណចំពោះជំនួយ
សូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបានចែករំលែកបាទនឹងសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរតកតងនឹងការចែកលុយនេះយើងបែងចែកជា2បើសិនជាការផ្ដល់លុយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតច្បាប់យើងបានចែងហាមឃាត់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញតាមព័ត៌មានឯទួលហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងពេលហ្នឹងគឺវាទៅជារូបភាពថ្លៃសាំងវិញថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្លៃសាំងឡានក្នុងការចូលរួមហែប៉វិញអញ្ចឹងវាទៅជាការចំណាយនៅក្នុងឃោសនាវិញការចំណាយនៅក្នុងឃោសនាច្បាប់យើងអត់បានហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងវាកន្លែងហ្នឹងវាមានភាពសពិចសពិលដែលយើងត្រូវការនិយមន័យច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងចាត់ថាខុសឬក៏ត្រូវនឹងកត្តាតទៅនឹងការបដិលុយហើយតទៅនឹងការដែលទៅគាត់ទ្វាហើយពជាប្រវត្តិវាចូលទៅឬក៏ទៅដល់ផ្ទះដល់អីហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទៅហ្នឹងជាមេភូមិអនុភូមិឬក៏សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចង់មិនចង់វាជាការដាក់សម្ពាធជាការដាក់សម្ពាធដោយប្រយោលពេលខ្លះទៅបើសិនជាយើងប្រើពាក្យសម្ដីបង្ខិតបង្ខំទៀតគឺដាក់សម្ពាធឲ្យផ្ទាល់តែបើគាត់ទៅជើងរបស់ឆ្នោតខ្ញុំយកម៉ូតូមកដុបអាហ្នឹងដូចជាសម្ពាធឲ្យប្រយោលហើយនៅក្នុងច្បាប់វាហាមឃាត់មិនឲ្យមេភូមិអនុភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើឬនឹងទេតែបើជាពលរដ្ឋ
វិញវិញលោកកុលបើសិនជាខ្ញុំសូមកាត់តិចបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានលទ្ធភាពអីទៅអញ្ចឹងបាននឹកធម្មតានៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងគាត់តែងតែពឹងពលគ្នាជារឿងធម្មតាណាសុំដោយសារផងអត់មានអីជិះទៅបោះឆ្នោតអានឹងមិនដែរបាទ
បាទទៅជាមួយគ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាផ្ទះចិត្តខាងគាត់ទៅអានឹងអត់មានបញ្ហាអីទេតែបើគៀងគររៀបចំមតិយោបាយឲ្យគាត់ដោយមន្ត្រីដោយអាជ្ញាធរក្នុងរូបភាពមួយជាលក្ខណៈពិសេសអានឹងខុសច្បាប់
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនយោបាយនៅមុនក្រោយនិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំចង់ប្រគល់នីតិនេះទៅអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បាទដែលបានសួរសំណួរលោកព្រៀបកុលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរពីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការឲ្យលុយឲ្យកាក់បាទទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតមុននឹងឈ្មោះខ្មែររួមខ្មែរឈ្នះបាទជាឈ្មោះដែលគាត់ដាក់តាមបណ្ដាញFacebook បាទគាត់សួរច្រើនសំណួរដល់ទៅ4សំណួរខ្ញុំសូមមិនសួរទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវសួរសំណួរតាក់ទងសំណួរទី1បាទលោកសរសេរថាក្នុងមុនពេលបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយកថវិកាជាតិប្រមាណ3លានដុល្លារអាមេរិកទៅប្រើក្នុងយុទ្ធនាការជួបសំណេះសំណាលកម្មករកម្មការិនីនៅសឹងគ្រប់បណ្ដារោងចក្រជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើពិតឬមិនពិតបាទហើយបើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតតើអានឹងជារឿងអំពើពុករលួយនយោបាយទេលោកកុលបាទ
តើតើនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនបានតាមដានច្បាស់ទេមានសារព័ត៌មានដូចជា VOA បានចុះផ្សាយពីចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកពីប្រភពណាទេបាទក្នុងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានទេបាទ
បាទហើយសំណួរទី2រដាលនឹងគាត់សួរបន្តថាបើសិនជាការដែលលោកហ៊ុនសែនយកថវិកាជាតិមកចាយវាយបែបលក្ខណៈបុគ្គលបែបនេះគួរតែប្រើវិធីឬក៏ប្រយោគបែបណាទើបស័ក្តិសមបាទអាហ្នឹងបើសិនជាប៉ិតអញ្ចឹងមែនតើអាចជារឿងនយោបាយអំពើពុករលួយនយោបាយនឹងទេបាទ
វាអាស្រ័យទៅលើក្របខ័ណ្ឌនៃខ្ទង់ចំណាយដែរបើសិនជាក្នុងថវិកាជាតិមានខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ជួយគាំទ្រជួយគាំពៀដល់កម្មករកម្មការិនីក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដូចជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏គោលនយោបាយដែលយើងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាពិសេសទៅដល់កម្មករកម្មការិនីមានការអនុម័តមានការរៀបចំគម្រោងឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងមិនមានបញ្ហាអីទេបាទតែបើសិនជាលុយនឹងយកទៅចែកក្នុងគោលបំណងអ្វីផ្សេង ដែលមិនមានបានរៀបចំចិត្តចាយនៅក្នុងគម្រោងថវិកាមានខ្ទង់ឬក៏មានផែនការមានគោលបំណងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេអានឹងយើងអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកព្រឹបកុលបាទដែលបានព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទអឡូជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទលោកចូលកម្មវិធី Hello VOA បាទមានសំណួរអីសូមសួរត្រង់ទៅលោកព្រឹបកុលតែម្ដងបាទប
ាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមលីជម្រាបសួរដល់លោកព្រឹបកុល
បាទជម្រាបសួរ
សូមជួយ
បាទចេះខ្ញុំសូមសួរមាន2ចំណុចហើយចំណុចទី1អាអំពើដែលនឹងវាអាចចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយមុនការបោះឆ្នោតណាខ្ញុំឃើញខាងគណៈបព្វជននៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងកាលពីមុនបោះឆ្នោតទេអារដូវនិយាយថាចេញឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយខាងគណៈបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់តែគណៈបកមួយទេគឺគណៈបកសបុកឃុំហើយបានទៅមានបាក់ហ្នឹងឲ្យអនុធានបាក់គេចូលទៅឃោសនានៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងការដែលជួលឡានក្រេបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកកោះមាសហ្នឹងឲ្យប្រមូលជាប្រព័ន្ធទៅក្នុងអាសាឃោសនាស្ដាប់ការឃោសនារបស់គណៈបាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនកូនគាត់ទាលុយពីអាញមកជួលឡានហ្នឹងខាងគណៈបាក់សបុកឃុំហើយខាងពេលហ្នឹងគណៈបាក់ប្រជាជនគេថាមិនបាច់យកលុយពីខាងសបុកឃុំទេចាំយកលុយពីគណៈបាក់ពជាខាងគណៈបព្វជិជនរបស់គេវិញណាពួកគេអ្នកចេញលុយឲ្យថៃឡានហ្នឹងគឺឡាន1 $100 ដុល្លារអញ្ចឹងឡាន3វាអស់$300ដុល្លារដឹកមនុស្សទៅឃោសនាលើខែតែហ្នឹងមុនការបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាលោកព្រឹកកុលថាហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយទឹកប្រកាសដែរឬទេហើយជារឿងចាក់ស្ដាយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងណាជួលឡានបងប្អូនខ្ញុំបាទឡានក្រេហើយអស់មួយទៀតបោះឆ្នោតហើយឬក៏ថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំសួរទៅខាងកំពង់ចាមខ្ញុំក៏មានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនឹងមានមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរគេនឹងជួយដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅគេឲ្យអ្នក10000រៀលឬក៏20000រៀលទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យហើយដើម្បីថាឲ្យគេនឹងទៅបោះឆ្នោតព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹកឃើញថាពេលទៅបោះឆ្នោតបើគេឲ្យលុយហើយជាកតើហើយនៅស្រុកគៀនស្វាយក៏អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺស្រាប់ច្បាស់ហើយស្រាប់គ្នាខ្ញុំទៀតថាគាត់ទៅដឹកម្នាក់ឲ្យ10000 20000ដើម្បីទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយទៅនឹងមិនមែនថាទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តទេណាចឹងអាចទៅថាអានឹងវាជាអំពើពុករលួយដែរទេខ្ញុំចង់ព្រោះនៅចំណុច2ហ្នឹងមុនការបោះឆ្នោតនៅក្រៅការឆ្នោតតាលោកព្រឹកកុលយល់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទ
ខ្ញ
ុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណបាទលោកវិសាលពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសំណួរទី1តកតងទៅនឹងរឿងជួលឡានក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបាទលោកព្រឹកកុលតើចាត់ទុកជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេបាទយើងនៅសល់ពេល4នាទីបាទអាចសង្ខ្លីហើយវាខ្លឹមខ្លឹមហ្មង
បាទបាទអរគុណលោកមនីករណីទី1កណិតិ1គឺគាត់ប៉ាវថ្លៃធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគណៈបក1បើសិនជារឿងនឹងពិតគណៈបក1ប៉ាវគណៈបក1ទៀតអាហ្នឹងជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរតែបើសិនជាធ្វើនៅមុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាអត់មានចែងនេះក្នុងច្បាប់ថាខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ទេប៉ុន្តែករណីនេះមានគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅថាគណៈបកផ្សេងទៅចេញចំនួនគណៈបកមួយទៀតយើងត្រូវស្វែងយល់ទៀតទៀតខ្ញុំមិនដឹងរឿងច្បាស់ខ្ញុំមិនអធិប្បាយទេតកតងនឹងករណីឲ្យលុយប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្នុងច្បាប់គេហាមការដែលឲ្យលុយឲ្យសម្ភារៈឬក៏ឲ្យជាមធ្យោបាយណាមួយដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកឲ្យនឹងជាមន្ត្រីបកជាសកម្មជនឬក៏បេក្ខជនគឺច្បាប់គេហាមឃាត់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅធ្វើដែលធ្វើខុសទៅនឹងច្បាប់យើងអាចចាត់ទុកថាជាអំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយឬក៏ហៅថាអានឹងជាចេតនានៃការទិញដូរស្រុកឆ្នោតខ្ញុំស្ដាប់ជាឧទាហរណ៍ដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងអាចយល់បានក្នុងន័យបែបហ្នឹងបាទ
បាទហើយសំណួរទី2របស់លោកតកតងនឹងការជួយដឹកអ្នកបោះឆ្នោតឯហ្នឹងដែលគេមិនស្ម័គ្រចិត្តបាទដោយបើសិនជាខ្ញុំចាប់បានពាក្យដែលលោកវិសាលមានប្រសាសង្កត់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាមិនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងករណីហ្នឹងអាចរាប់ថាជាអំពើពុករលួយនយោបាយទេបាទ
វាជាសម្ពាធដែលខ្ញុំបានឆ្លើយខាងមុនហើយណាយើងប្រើពាក្យថាអាចថាជាសម្ពាធកាលណាយើងថាជាសម្ពាធធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងមិនតាមសុចន្ទៈបានវាមិនតាមចន្ទៈនៃអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ឆ្នោត ញ្ចឹងយើងអាចរាប់ចូលថាជាសម្ពាធបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយបាទដោយសារយើងសល់ពេលតែមួយនាទីខ្លីមែនតើបាទមានសំណួរពីឈ្មោះខ្មែររួមខ្មែរឈ្នះនឹងដែរបាទគឺតាក់ទងនឹងចំថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងគាត់សរសេរថាមានអ្នកកាសែតអន្តរជាតិម្នាក់បានផ្តិតរូបភាពលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននឹងបានបញ្ចេញលុយចំនួន200ដុល្លារឲ្យអ្នកកាសែតមួយចំនួនដោយក្នុងម្នាក់ទទួលបាន20ដុល្លារអាមេរិកតើក្នុងការចំណាយនឹងដើម្បីអ្វីដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយ ACU របស់លោកអោមមានទៀងបានច្រានចោលករណីនេះបើសិនជាករណីនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងមែនតើអានឹងជាសកម្មភាពពុករលួយនយោបាយទេលោកព្រៀបកុលបាទ
ខ្ញុំមើលនៅក្នុងលក្ខណៈនៃបរិបទខ្មែរយើងខ្ញុំថាប្រហែលជាមនុស្សចិត្តណារវាងរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ឲ្យជាលុយទៅកូនចៅគាត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអ្នកសារព័ត៌មានតែទង្វើចឹងចឹងនៅប្រទេសសេរីគឺគេចាត់ទុកជារឿងធំណាស់រឿងដែលអ្នកសារព័ត៌មានទទួលលុយពីរដ្ឋមន្ត្រីពីអីហ្នឹងគឺរឿងចម្លែកសម្រាប់ប្រទេសសេរីណាប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមនុស្សចេតនាប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនសមស្របដែរដែលយើងឲ្យពួកគាត់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីលោកឲ្យក្នុងលក្ខណៈជាចំហអញ្ចឹងក៏លោកគិតថាជាមនុស្សចេតនានៃការផ្ដល់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាជាការខុសឆ្គងមួយប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងអត់មានចៃថាជាបញ្ហាពុករលួយទេបាទ
បាទចុងក្រោយលោកព្រៀបកុលឲ្យអនុសាសន៍យ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអំពើពុករលួយនោះវាកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនឹងបាទសុំគ្លីបាទកន្លះនាទី
ខ្ញុំគិតថាឯកសារជននយោបាយត្រូវជជែកគ្នាមើលអំពីវប្បធម៌នយោបាយដែលឲ្យមានលក្ខណៈស្អាតស្អំហើយយើងត្រូវកែច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពអញ្ចឹងទៀតហើយវប្បធម៌នេះគឺត្រូវតែនាំគ្នាជជែកហើយជៀសវាងកុំឲ្យវាកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្រប់តែពេលរដូវកាលហ្នឹងគឺយើងគួរតែលុបបំបាត់ទម្លាប់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញគឺតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ